จิตแพทย์เรียนธรรมะก็ดีนะจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็เป็นโรคจิตก็มีเหมือนกันฟังเรื่องคนอื่นเยอะๆเครียดเหมือนกันรู้จักปฏิบัติธรรมจะคลายความเครียดออกไปแต่การปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นคำตอบทั้งหมดในการแก้โรคจิตนะโรคจิตบางอย่างไม่เกี่ยวกับจิตเป็นเรื่องทางร่างกายหลวงพ่อเรียกชื่อโรคไม่ถูกแต่ว่าบางอย่างเกิดจากร่างกายอันนั้นต้องไปแก้ทางฟิสิกอลบางคนก็เป็นโรคจิตก็พากันมาจะมาเรียนกรรมฐานให้หายจากการเป็นโรคจิตบางคนจะมาเรียนกรรมฐานญาติๆก็เตือนว่าอย่ามาเรียนเดี๋ยวเป็นโรคจิตเนี่ยไม่รู้ว่าเรียนแล้วดีหรือไม่ดีเคยได้ยินไหมอย่าฝึกกรรมฐานนะเดี๋ยวบ้าแต่พอบ้าแล้วนะจะพามาให้พระสอนกรรมฐานเป็นไปไม่ได้ต้องฝึกซะก่อนคนที่เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนี่ยไม่มีบ้าเลยยังไม่เคยมีแต่บ้ามาก่อนหรือบ้ากรรมพันธ์อย่างนี้มีบ้ากรรมพันธ์มาเรียนไปแล้วถึงวัยช่วงหนึ่งแล้วเพี้ยนขึ้นมาถึงไม่ปฏิบัติก็บ้านะเพราะว่ามันถึงวาระจะต้องเป็นทางร่างกายศาสนาพุทธไม่ใช่คำตอบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอบปัญหาเดียวว่าทำยังไงเราจะไม่มีความทุกข์ในใจแก้ปัญหาอันเดียวทำไงจะมีชีวิตอยู่แบบมีความสุขมีความสงบท่ามกลางปัญหาในโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาจะให้โลกนี้ไม่มีปัญหาเป็นไปไม่ได้งั้นไม่มีปัญหาอันหนึ่งก็มีอีกอันหนึ่งหรือมีหลายๆอันพร้อมๆกันโลกก็เป็นอย่างนั้นลองมองไปรอบๆตัวเรานะปัญหาตั้งแต่ปัญหาใกล้ตัวเราอย่างเป็นนักศึกษาเนี่ยปัญหาการเรียนก็เป็นปัญหาจะสอบได้หรือสอบไม่ได้อะไรเงี้ยเรียนจะรู้เรื่องไหมจะผ่านไม่ผ่านโตขึ้นมาไปทำงานก็มีปัญหาจะทำงานอะไรทำงานที่ไหนทำงานแล้วจะเข้ากับทีมงานเดิมเขาได้ไหมบางทีเรียนอย่างหนึ่งไปทำงานอีกอย่างหนึ่งบางคนมีบุญได้ทำงานที่ตัวเองชอบมีความสุขบางคนไม่ชอบยุ่งกับคนไม่อยากยุ่งกับคนไปเรียนในสายงานที่ต้องยุ่งกับคนอย่างดันไปเรียนประชาสัมพันธ์เงี้ยนะแล้วบอกไม่ชอบหน้าคนอย่างเนี้ยโรคจิตถามหาง่ายๆมันเครียดแล้วปัญหาสารพัดปัญหาหาอยู่หากินทำมาหากินเราอย่างเราทำกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งเจริญรุ่งเรืองเทคโนโลยีมันเปลี่ยนปรับตัวไม่ได้ก็พังเลยอย่างเมื่อก่อนกล้องถ่ายรูปใช้ฟิล์มใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้ฟิล์มเราเป็นบริษัททำฟิล์มขายเราจะไปทำอะไรกระทั่งฉายหนังมันก็ไม่มีฟิล์มแล้วอันนี้มันเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนนะเทคโนโลยีเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนก็เกิดผลกระทบเข้ามาในท่ามกลางผลกระทบมากมายนะบางทีบางคนก็เจ็บป่วยนะมีความเจ็บป่วยบางคนอยู่สบายสบายสามีนอกใจอะไรเงี้ยลูกติดยานะบางทีลูกสาวมีลูกมาให้เราเลี้ยงลูกสาวอายุ12 ขวบมีลูกมาให้เราเลี้ยงละนี่เรียกปัญหาในชีวิตนะสารพัดปัญหาเลยคนทั่วไปยอมรับไม่ได้เพราะว่าตั้งเป้าหมายไว้อยากให้ชีวิตไม่มีปัญหาพอเราอยากให้ชีวิตไม่มีปัญหาทั้งที่ในความเป็นจริงมันต้องมีปัญหาเรายอมรับไม่ได้เรามีความทุกข์ขึ้นมา ความอยากต่างหากที่ทำให้ใจเรามีความทุกข์ปัญหายังไม่ได้ทำให้ใจเรามีความทุกข์ปัญหาเนี่ยกระทบเข้ามาได้อย่างมากก็ที่ร่างกายเรายังไม่สบายมากๆอย่างมากก็ตายกระทบอย่างมากก็แค่นั้นล้มละลายกระทบถึงจิตใจได้ไหมถ้าภาวนาเป็นไม่ถึงกระทบร่างกายไม่มีจะกินอะไรเงี้ยไม่มีบ้านจะอยู่ถูกยึดอะไรเงี้ยกระทบเข้ามาที่ร่างกายงั้นปัญหาทั้งหลายเนี่ยกระทบได้แต่แค่ร่างกายเท่านั้นเข้ามาไม่ถึงใจหรอกถ้าใจมีคุณภาพพอศาสนาพุทธนี่แหละสอนศาสตร์ที่จะฝึกใจของเราเองให้สามารถสงบสุขอยู่ได้ในท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาเวลาเราแก่เวลาเราเจ็บเวลาเราตายอะไรเงี้ยเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักพลัดพรากจากคนที่รักเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเวลาอยากแล้วไม่ได้อย่างอยากอะไรนะคนทั่วไปก็ทุกข์แต่คนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ทุกข์จะรู้สึกว่ามันธรรมดาแทนที่จะรู้สึกว่าทุกข์นะกับรู้สึกว่าธรรมดางั้นทำยังไงเราจะสามารถเห็นความเป็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมเราอยู่งั้นถ้าเราเห็นความเป็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมเราอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเข้ามาไม่ถึงใจตัวที่เป็นตัวเชื่อมทำให้ใจมีความทุกข์ขึ้นมาคือตัวอยากอย่างเวลาเราแก่เราอยากไม่แก่จะทุกข์นะถ้าเราอยากแก่รู้สึกว่าน่านับถือดีแก่แล้วดีใจหรือเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเราอยากแข็งแรงตลอดกาลเป็นไปไม่ได้ความทุกข์ก็เข้ามาที่ใจเราอยากขึ้นมาความทุกข์ก็จะเข้ามาที่ใจนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราดูให้เรารู้ทันว่ามีความอยากขึ้นเมื่อไรก็มีความทุกข์ขึ้นมานั้นค่อยๆสังเกตไปอยากไม่แก่ตีนกาขึ้นกลุ้มใจผมงอกเส้นแรกใครที่ผมงอกเส้นแรกเกิดขึ้นแล้วมีไหมในห้องนี้ต้องเยอะผมงอกเส้นแรกเกิดขึ้นรู้สึกไหมหวั่นไหวมากเส้นที่หมื่นเนี่ยนะเฉยๆแล้วเพราะอะไรยอมรับแล้วว่ามันต้องแก่มันถึงเวลาแก่พอใจยอมรับนะใจไม่ได้ดิ้นรนใจไม่ได้อยากว่าจะต้องไม่แก่นะใจไม่ทุกข์เพราะความแก่เวลาไม่สบายหลวงพ่อปีกลายนี้ไปอยู่โรงพยาบาลที่จำพรรษาอยู่สิริราชเป็นมะเร็งหมอนะมายุ่งกับเราพยาบาลมายุ่งทั้งวันอ่ะหมอบางคนเนี่ยฟิตจัดกลัวน้ำตาลหลวงพ่อขึ้นนะมันเจาะนิ้วเราวันหนึ่ง4 ครั้งแค่เจาะนิ้วเราก็แย่แล้วล่ะเนี่ยนิ้วทำอะไรไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วนะกลางคืนเราจะนอนให้สบายก็มาเรียกถึงเวลาวัดความดันต้องขึ้นแน่นอนเลยกูหลับอยู่วันความดันสูงหน่อยบอกสูงสิกำลังหลับอยู่นะมีคุณยายคนหนึ่งนั่งสันเล่าให้ฟังหลวงพ่อไปเข้าวันแรกนะยังหาห้องอยู่ไม่ได้เขาไปฝากไปห้อง ICCU ดูกันไปดูกันมาประเภท ICCU มีคุณยายคนหนึ่งเขาสั่งพยาบาลไว้ว่าวันนี้ต้องขอยานอนหลับทีแรกหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจนะคนในห้องเนี่ยขอยานอนหลับทุกคนเลยเราไม่ขอบางคนรู้เลยว่าทำไมนอนไม่ได้เพราะว่าเขาวิ่งวุ่นวายทั้งคืนเลยนะพยาบาลอ่ะเดี๋ยวไปตรวจคนนี้เดี๋ยวไปตรวจคนนี้แล้วก็ได้ยินเสียงตอนสัก3 ทุ่มกว่าๆพยาบาลไปปลุกยายกินยานอนหลับยายบอกยายเสียงเศร้าโศกมากเลยฉันหลับแล้วเนี่ยประสาทกิน หลวงพ่อไปอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายเดือนหมอก็มาถามนะพยาบาลก็ถามว่าเบื่อไหมบอกไม่เบื่อเราอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นแหละงั้นอยู่ที่ใจนะใจเนี่ยถ้าเรายอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไม่มีความอยากเกิดขึ้นใจจะไม่ทุกข์หรอกอย่างสิ่งที่ปรากฏดีๆเกิดขึ้นเราอยากให้มันอยู่ถาวรก็ทุกข์นะหรือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราอยากให้มันหายไปเร็วๆมันก็ทุกข์อย่างเราไม่สบายเนี่ยเราอยากหายเร็วๆมันก็ทุกข์งั้นเรามาคอยสังเกตดูตัวที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยไม่ใช่ตัวปัญหาปัญหาเป็นธรรมชาติของชีวิตต้องมีแน่นอนปัญหาร่างกายปัญหาทรัพย์สินปัญหาครอบครัวปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ดีๆปัญหาก็มาถึงก็ได้อยู่ดีๆคนมาด่าเราก็ได้ไม่ใช่ไม่มีเคยมีมาแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอแต่ความทุกข์จะมาถึงใจหรือไม่อยู่ที่ใจเราเองถ้าเมื่อไรใจมีความอยากใจจะมีความทุกข์นะทำยังไงใจจะไม่อยากไปสั่งใจว่าจงอย่าอยากใจไม่เชื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาจิตใจเราก็อยู่ในขันธ์ห้าอยู่ในวิญญาณขันธ์ใจเราเนี้ยเพราะฉะนั้นใจเราเองก็เป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้สั่งว่าอย่าอยากทำไม่ได้ถ้าความอยากเกิดขึ้นสั่งว่าจงดับไปมันก็ไม่ดับเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้พระเจ้าสอนธรรมะที่ลึกซึ้งลงไปอีกความอยากเนี่ยเกิดจากความไม่รู้ความอยากเนี่ยมีรากเหง้ามาจากความไม่รู้ความไม่รู้อะไรความไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจอย่างเราไม่รู้ว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปคือกายเราเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจเรายอมรับตรงนี้ไม่ได้ใจไม่ยอมรับความจริงใจไม่เข้าใจงั้นเวลามันแก่ขึ้นมาเราก็อยากไม่ให้แก่เจ็บก็อยากให้ไม่เจ็บตายก็อยากไม่ตายก่อนจะแก่ก่อนจะเจ็บก่อนจะตายก็อยากละอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าแก่แล้วก็อยากสาวนะอยากสาวขึ้นมาใหม่เจ็บแล้วก็อยากหายเร็วๆจะตายมีสองพวกพวกหนึ่งทรมานมากอยากตายเร็วๆแล้วมันไม่ตายเคยเจอนะเขย่าเตียงคนไข้เขย่าเตียงโครมโครมเมื่อไรจะตายสักทีโว้ยเราบมองแล้วไม่นานก็ตายแต่เขารู้สึกนานเกินไปเพราะทรมานเนี่ยใจที่มีความอยากนะมันเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงของร่างกายของจิตใจอย่างเราไม่ยอมรับความจริงว่าความรู้สึกในใจเราไม่คงที่ไม่เที่ยงเราอยากมีความสุขทุกวันนี้ที่ดิ้นรนกันแทบเป็นแทบตายนะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์นี่สองตัวนี้เป็นตัวหลักๆเลยเรายอมรับความจริงไม่ได้นะว่าความสุขความทุกข์นะเป็นของบังคับไม่ได้ความสุขจะมาหรือความสุขจะไปสั่งไม่ได้ความทุกข์จะมาหรือความทุกข์จะไปสั่งไม่ได้เรายอมรับความจริงนะของความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เวลาความรู้สึกเกิดขึ้นใจเกิดความอยากนะความรู้สึกที่ชอบใจเกิดขึ้นใจก็อยากให้มันอยู่นานๆนะถ้ามันไม่มาก็อยากให้มันมาแล้วก็อยากให้อยู่นานๆเวลาความรู้สึกที่ไม่ชอบใจความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้หายเร็วๆนะถ้าเมื่อไหร่ปัญญาเกิดรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความอยากจะไม่เกิดขึ้นอย่างเรารู้ความจริงว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความสุขเป็นสิ่งที่สั่งไม่ได้ความทุกข์เป็นสิ่งที่สั่งไม่ได้ถ้าใจเราเห็นความจริงตรงนี้เวลาความสุขมาเราจะรู้สึกว่าธรรมดาถึงเวลานี้ความสุขมาเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเวลาที่ความสุขผ่านไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใจมันเห็นว่าธรรมดาเห็นธรรมดานี่เห็นธรรมะนะเห็นธรรมดาหรือเวลาความทุกข์ผ่านมาใจไม่ต่อต้านใจรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาความทุกข์เนี่ยมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไป ทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างบังคับไม่ได้ทำไงใจเราจะยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจจะยอมรับความจริงได้เราต้องพาใจให้เห็นความจริงบ่อยๆพาใจมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายบ่อยๆพาจิตใจไปเรียนรู้ความจริงของจิตใจบ่อยๆจะเริ่มต้นจากกายหรือใจก่อนก็ได้การเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนี่ฟังตรงนี้แล้วคงตอบได้แล้วนะว่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำอะไรวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามของกายของใจเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ให้เข้าใจให้รู้ถูกให้เข้าใจถูกความรู้ถูกความเข้าใจถูกภาษาพระเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความรู้ถูกความเข้าใจถูกสัมมาทิฏฐิขั้นสูงสุดคือเข้าใจอริยสัจเข้าใจตัวทุกข์คือว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์เข้าใจตัวนี้งั้นเราค่อยๆรู้นะค่อยๆเรียนไปค่อยๆฟังเราทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจิตใจเรายอมรับความจริงของกายของใจได้เมื่อยอมรับความจริงได้นะความแก่ความเจ็บความตายเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมะไปหมดละมันไม่ใช่ตัวทุกข์ทรมานอีกต่อไปแต่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองให้มากแล้วต่อไปความอยากจะไม่เกิดถ้ารู้ความจริงแล้วไม่โง่แล้วไม่โง่ไม่หลงผิดแล้วความอยากจะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือกระบวนการนะทั้งระบบที่เราลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเรียนรู้กายรู้ใจทำไมต้องรู้กายรู้ใจนะรู้ลงไปตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อไรเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจแล้วนะความอยากจะไม่เกิดอย่างเรารู้ร่างกายนะเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยเราจะพบความจริงอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นคือร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถ้าคนที่เครียดจัดๆแล้วอย่าไปดูนะดูไม่ไหวละต้องเอาคนสภาพปกติคนบ้าแล้วมาดูว่าร่างกายมีแต่ความทุกข์นี่มันฆ่าตัวตายไปเลยเอาคนดีๆมาดูซะก่อนบ้าถ้าบ้าแล้วอย่ามาดูตรงนี้เพราะดูกายนี้จะเห็นแต่ทุกข์นั่งอยู่ทำไมต้องเคลื่อนไหวเพราะมันทุกข์รู้สึกไหมนั่งอยู่มันทุกข์มันเมื่อยมันก็ต้องขยับขยับเพื่อแก้ทุกข์ขยับเพื่อแก้เมื่อยนั่นเองทำไมต้องกินข้าวเพื่อแก้ทุกข์ทำไมต้องขับถ่ายเพื่อแก้ทุกข์ทำไมต้องหายใจลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้ยาวๆแล้วดูว่าทุกข์หรือสุขรู้สึกไหมว่าทุกข์เราก็หายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกสิทุกข์ไหมรวมความแล้วความทุกข์นะตามเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์แต่ทำไมเราต้องหายใจไปเรื่อยๆเราหายใจเพื่อจะหนีทุกข์เราหายใจเข้าไปแล้วทุกข์นะเราก็หายใจออกเพื่อหนีทุกข์จากการหายใจเข้าเนี่ยเราหายใจก็เพื่อจะหนีทุกข์ทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็เพื่อจะหนีทุกข์นั่งนานๆก็เมื่อยใช่ไหมอยากเดินอยากยืนอยากเปลี่ยนอิริยาบถเดินนานๆก็เมื่อยอยากนั่งไปซื้อของไปช้อปปิ้งเดินนานๆใช่ไหมเริ่มมองหามีเก้าอี้ที่ไหนจะนั่งแต่เดิมเนี้ยตามศูนย์การค้ามีเก้าอี้ให้นั่งหลังๆเนี้ยไม่พยายามไม่มีแต่ไปเปิดร้านกาแฟแทนนะเพื่อให้มันไปนั่งตรงนั้นมันเสียตังค์ด้วยเนี่ยทำไมต้องไปหาที่นั่งเพราะว่ามันทุกข์นั่งนานๆก็ทุกข์อีกแล้วนะต้องไปที่อื่นต่อเพราะการที่เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเพื่อจะหนีทุกข์หายใจออกหายใจเข้าก็เพื่อจะหนีทุกข์การที่เราต้องเคลื่อนไหวก็เพื่อหนีทุกข์นั่งอยู่แล้วคันเคลื่อนไหวต้องเกาถ้าเราเคลื่อนไหวไม่ได้ความทุกข์จะแรงขึ้นแรงขึ้นนะสุดท้ายความทุกข์จะบีบคั้นจนตายเลยอย่างคนที่กระดุกกระดิกไม่ได้เป็นอัมพาตนอนนิ่งๆนะ อธิษฐานไว้ทําบุญเจ้าประคุณขอให้ได้นั่งกินนอนกินพอได้นั่งกินนอนกินกระดิกไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นมุกนะทําความดีเนี่ยกุศลให้ผลไอ้นี่อกุศลให้ผลกระดิกไม่ได้ละเป็นแผลปวดทับเป็นโน่นเป็นนี่เดี๋ยวก็มีน้ําในปอดเลยแล้วแป๊บเดียวก็ตายนั้นเราต้องเคลื่อนไหวหนีถูกเนี่ยลองดูในร่างกายนะมีสติอยู่ในกายเรื่อยๆไปเราจะพบว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์เล็กๆบ้างทุกข์ใหญ่ๆบ้างเวลาเจ็บหนักๆขึ้นบางทีก็ทุกข์ใหญ่ๆนะเดินไปหัวไปกระแทกเสาเข้านะมัวแต่หันไปคุยกับเพื่อนหัวโขกฝาอะไรเงี้ยนะก็ทุกข์แรงๆขึ้นมาหัวแตกงั้นร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์น้อยๆบ้างทุกข์มากๆบ้างรู้บ่อยๆตามรู้บ่อยๆสุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะพบว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยอยู่ตลอดเวลางั้นร่างกายไม่ใช่ของที่น่ารักอีกต่อไปแล้วร่างกายคือตัวทุกข์งั้นเวลาจะแก่ตัวทุกข์มันแก่เราเดือดร้อนไหมเวลาเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บสมน้ำหน้ามันไม่เดือดร้อนเวลาจะตายตัวทุกข์มันจะตายเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยใจมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะถ้ามันเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายนะมันจะทำใจได้จะไม่เดือดร้อนนะร่างกายจะเจ็บป่วยทรมานแค่ไหนนะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะร่างกายจะดีก็ไม่หลงระเริงรู้ว่าความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในจิตใจก็เหมือนกันเราหิวความสุขเราเกลียดความทุกข์เราลองมาดูความสุขที่เกิดขึ้นมันคงที่ไหมมันบังคับได้ไหมความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันคงที่ได้ไหมมันบังคับได้ไหมสังเกตไปเรื่อยๆนะรู้จักความสุขไหมดูง่ายความสุขเวลาใจเรามีความสุขเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเพลินเวลามีความสุขนะคนส่วนใหญ่จะเพลินเวลามีความทุกข์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะคร่ำครวญนะโอดครวญต่อไปนี้ลองเปลี่ยนใหม่เวลามีความสุขขึ้นมาใจเรามีความสุขให้รู้ทันใจเรามีความทุกข์ให้รู้ทันค่อยๆรู้ไปแล้วจะรู้ว่าความสุขมันสั้นนิดเดียวความสุขมาแล้วก็ไปนะความทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่มีความอยากนะความทุกข์ก็อยู่ตามสภาพของมันพอสมควรแก่เหตุแล้วมันก็ไปนะเนี่ยค่อยๆสังเกตไปเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะกระทบแล้วได้อารมณ์ที่พอใจมีความสุขขึ้นมานะก็เกิดราคะเกิดความยินดีพอใจในความสุขเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจไปเห็นคนที่เราเกลียดเนี่ยไปได้ยินเสียงด่าอะไรเงี้ยไปกินของไม่อร่อยอะไรเงี้ยนะหรือกินข้าวอร่อยอยู่ดันไปกัดลิ้นตัวเองเจ็บลิ้นความทุกข์มันเกิดใจไม่พอใจใจไม่ชอบให้รู้ทันลงไปใจชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้นะเวลามีความสุขเกิดขึ้นใจมันชอบเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นใจมันไม่ชอบให้คอยรู้ลงไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นเลยว่าความชอบความไม่ชอบนะสั่งให้เกิดมันไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้นะมันเกิดได้เองมันเปลี่ยนแปลงของมันได้เองตามการกระทบอารมณ์การกระทบอารมณ์นั้นจะกระทบแล้วจะเกิดสุขหรือจะเกิดทุกข์ก็เลือกไม่ได้นะเราเลือกไม่ได้นะว่าการกระทบอารมณ์ต่อไปนี้จะมีผลเป็นสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นกับเราเราเลือกไม่ได้อย่างเราหลับตาอยู่ลืมตาขึ้นมานะเราไปเจอสาวสวยที่เราชอบเนี่ยมีความสุขขึ้นมาปลื้มมากเลยนะทําตาปลื้มมีความสุขลืมตาขึ้นมาจริงหมาขี้เลื้อนมาอยู่แทนตรงนี้แล้วนะสาวงามหายไปแล้วนะเราเลือกไม่ได้ว่าตาจะเห็นอะไรเลือกไม่ได้ว่าหูจะได้ยินเสียงอะไรเลือกไม่ได้ว่าจมูกจะได้กลิ่นอะไรเลือกไม่ได้ว่าลิ้นจะกระทบรสอะไรบางคนนะไปหาของอร่อยกินลงทุนไปซื้อของอร่อยมาแพงๆเช่น After You อะไรเงี้ยนะลงทุนเข้าแถวทั้งยาวซื้อมากินตอนกินเนี่ยเกิดใจลอยหรือเกิดทะเลาะกับเพื่อนพอดีนะไม่รู้รสแล้วยัดใส่ปากนะไอ้ของที่ภาคเพียรไปหามาด้วยราคาแพงด้วยความเหนื่อยยากในการเข้าแถวนะกินเข้าไปไม่รู้รสเลยนะเนี่ยเวรกรรมให้ผลในขณะนั้นแทนที่จะรู้รสอร่อยนะไม่รู้หรอกงั้นเราเลือกไม่ได้นะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดี พอกระทบแล้วเนี่ยจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เราก็เลือกไม่ได้นะเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วเนี่ยมันจะเกิดกิเลสชนิดไหนเราก็เลือกไม่ได้เนี่ยเรียนรู้มันเข้าไปนะคอยดูความจริงของกายของใจนะร่างกายนี่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรเงี้ยมีธาตุหมุนไปเป็นแค่วัตถุจิตใจเป็นนามธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วบังคับไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูของจริงไม่ใช่คิดเอาการคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการพาจิตนะมาเรียนรู้ความจริงนะพาจิตมาดูความจริงมาเห็นความจริงของกายของใจนะการเห็นนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาคำว่าวิแปลว่าแจ้งปัสสนะนะการเห็นงั้นเราจะใช้ใจของเราเนี่ยมาเห็นแจ้งคือเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราเรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวถึงจุดหนึ่งต้องคืนโลกนะงั้นถ้าเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยจิตใจจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปนะเพราะรู้ความจริงว่าร่างกายคือตัวทุกข์ความอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์เป็นความไร้เดียงสาเพราะร่างกายต้องทุกข์ร่างกายคือตัวทุกข์นะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมโลกมาใช้สุดท้ายต้องคืนนะมีใครไม่คืนไม่มีนะต้องคืนหมดจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆต่อไปพอมันเข้าใจความจริงจิตใจนี้มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้นะพอใจมันเห็นความจริงว่าความรู้สึกทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเนี่ยดูกายก็เห็นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันจะเด่นอย่างนี้นะเด่นเป็นคนละมุมนะอย่างเรารู้ความจริงแล้วความรู้สึกทุกอย่างไม่เที่ยงความดิ้นรนที่จะหาความสุขจะหายไปความดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์จะหายไปมันไม่ดิ้นหาความสุขมันรู้ว่าความสุขของไม่เที่ยงดิ้นให้ตายดิ้นให้เหนื่อยแทบแย่ได้มาแวบเดียวก็หลุดมือหายไปแล้วนะเนี่ยใจมันจะค่อยเข้าใจความจริงนะความอยากจะไม่เกิดขึ้นความอยากจะให้จิตใจมีความสุขถาวรเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นความอยากจะให้จิตใจได้กระทบแต่อารมณ์ที่ดีๆตลอดเวลาจะไม่เกิดขึ้นอันนั้นมันเป็นความไร้เดียงสางั้นเราภาวนานะเราปฏิบัติธรรมเรียนรู้ความจริงของกายของใจวุฒิภาวะของเราจะเติบโตขึ้นเราจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กเด็กยังอยู่ในโลกแห่งความเพ้อฝันแต่บางคนเป็นเด็กจนอายุร้อยปีเพราะยังไม่เลิกฝันไม่สามารถหลุดออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ไม่สามารถยอมรับความจริงได้ถ้ายอมรับความจริงได้เนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอย่างเรารู้ความจริงว่าความสุขเป็นของไม่เที่ยงความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงความอยากจะให้มีความสุขความอยากจะให้ความสุขอยู่ตลอดไปจะไม่เกิดขึ้นความเกลียดชังความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะใจจะไม่ได้เกลียดมันใจจะรู้ว่ามันชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปเนี่ยใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจจะเป็นกลางใจเป็นกลางคือใจไม่มีความอยากนะใจไม่มีความอยากอย่างรู้ความจริงของร่างกายจะไม่มีความอยากในร่างกายว่าร่างกายจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องไม่อย่างนั้นต้องไม่อย่างนี้รู้ความจริงของจิตใจก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงนะว่าจิตใจจะต้องอย่างนี้จิตใจจะต้องไม่เป็นอย่างนี้เมื่อไม่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะไปเรียนนะจิตพงศ์จิตแพทย์อะไรก็เรียนไว้จิตแพทย์ก็ไม่ใช่ว่าไม่อกหักนะจิตแพทย์ก็ไม่ใช่ว่าไม่อกหักจิตแพทย์ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจ็บป่วยบางทีอุตส่าห์สร้างบ้านไว้หรูหราสวยงามนะปลูกต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กๆจนต้นใหญ่สวยไปหมดแล้วอยู่ๆเขาจะเวรคืนรถไฟจะมาอะไรโน้นจะมานี่จะมาบ้านเราต้องย้ายอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เสมอหรือเราทําธุรกิจของเราอยู่ดีๆเขาตีกันขึ้นมาเผาบ้านเผาเมืองบริษัทเราอุตส่าห์สร้างมาตลอดชีวิตถูกเผาไปแล้วเงี้ยนะอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยไม่แน่คําว่าไม่แน่นี้แน่เสมอนะ คำว่าไม่แน่นี้มันแน่เสมอเลยเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้นะรู้ลงไปดูความจริงของกายดูความจริงของใจพอจิตรู้ความจริงแล้วความอยากจะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความทุกข์จะเข้าไม่ถึงใจนะได้ข่าวว่าจิตแพทย์เขาจะมาเรียนช่วงเช้านี้เท่านั้นเห็นไหมเลยเทศให้ฟังทีเดียวตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะส่วนจะรับได้แค่ไหนแล้วแต่บุญกุศลนะแล้วแต่เวรแต่กรรมนะนี่คือศาสตร์หนึ่งในบรรดาศาสตร์ทั้งหลายในโลกที่มีอยู่มากมายศาสตร์นี้ตอบปัญหาเดียวว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์นะเชิญไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ